Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Har safargidek bu safargi eshittirishni ham Kamina Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan olib bormoqdaman. Bugungi mavzumiz, demak, O'zbekiston mustaqilligi va Toshkentni 2200 yillik yubileyi oldidan butun O'zbekiston bo'ylab qurilishlar va buning barobarida buzilishlar ketmoqda. Demak, qurilishlar va buzilishlar. Bugungi dasturimiz ham, demak, qitalar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Biz bilan aloqada hozir Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Demak, yana bir suhbatdoshimiz xorazmlik rassom Davronbek Yo'ldoshev. Davronbek, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, hozir texniklarimiz Namangan bilan bog'lanishmoqchi, taniqli jurnalist Nosir Zokir bilan va bugungi mavzumiz o'zi bevosita Namangandagi, demak, Islom Karimovni Namanganga tashrifi va bu tashrif borasida bildirilgan fikrlar bilan bog'liq. Islom Karimovning Namanganga tashrifidan so'ng juda ko'p mahallalar buzilish boshlangan va bu buzilishlar ko'pincha inson huquqlarining buzilishi barobarida amalga oshirilgan. Hozir, demak, Karimovni mana bu so'zlarini eshitib, Namanganda qilgan mana bu so'zlarini eshitib, demak, eshitirishimizni davom ettirsak.
Umuman insonni joyi obod bo'lishi kerak. Mana misol uchun sizni uyingizga hozir borsak, hovlingizga. Agarki atrof supurmagan bo'lsa, ahvol atrof obod bo'lmasa, agar suv sepmagan bo'lsa, agar yoki bir qanaqadir odamlarni ko'zini quvontiradigan bo'lmasa, agar odam nima bo'ladi? Xijolat bo'ladi. Hamma ham o'zbeklar shunday yashagan va umrini oxirigacha shunday yashaydi endi.
Demak, umrini oxirigacha shunday yashaydi degan O'zbekiston prezidenti, demak, uylarni qiyofasi qanday bo'lishini ham ko'rsatib o'tgan o'zini Namanganga tashrifi chog'ida.
Qishloqning qiyofasini o'zgartirish. Qiyofa deganda odam yashaydigan joylarni aytmoqchiman. Nima bo'layapti? Men ming bor aytganman, qaysi viloyatga bormasam, ey baraka topkir, uyingni shunday qurishing kerakki, yetti pushtinga yetish kerak. Nafaqat o'zing rohat qilishing kerak. Nafaqat bolalaring dars tayyorlashda, bir qanaqadir yorug' uylarda o'tirishda, qandaydir zamonaviy bir sharoitda yashashga albatta munosib bo'lish kerak. Lekin shu bilan birga, sani bolalaring, sani nevaralaring, sani yetti pushting shundan sandan rozi bo'lish kerakki, ana bobom bir vaqtlar shu uyni qurgan deb, bunaqa obod uylarni qurish uchun bizlar mana shu hamma narsani tashkil qilyapmiz.
Demak, bu Karimov mana shu gaplardan keyin, demak, uyni qanday qurilish materiallardan qurish zarurligini ham bir me'mor kabi odamlarga bir-bir tushuntirib berdi.
Ana u Ablitsovichni kirpich dedi. Shunaqa bo'lish kerakki, mana bunaqa bo'yash-moyashlar har yili bo'yash kerak emas. Uni shunday, agar g'ishtdan agar qurilsa, agar ana ko'rinish tomoni, fasad tomoni. Boshqa aytaylik, unga hech kim qo'l tegmaydi bir 10 yil, 20 yil.
Demak, Islom Karimov o'zini me'morchilik sohasida yetuk bilimdon ekanini va qanday qurish, nima bilan qurish, qancha qavat bo'lishi hammasini Namangan viloyatida odamlarga bir-bir tushuntirgandan keyin u yerda uy buzilishlar boshlanib ketgan va uy buzilishlar nafaqat Namanganda, balki Toshkentda va mamlakatimizning boshqa nuqtalarida ham ko'zga tashlanmoqda. Va shu o'rinda uyi buzilgan ayol bilan suhbatlashganmiz, uni ham ovozini eshitsak.
Avval oilani buziladi deyishdi. Aqa 30 metr bir tomondan, 30 metr bir tomondan ichkariga kiradi deyishgandi. Keyin endi unaqa kirmaydi. Endi buzmaymiz deb shunaqa qilishdi. Tomlarini cheripitsa deydi-ku. Shunaqa tom qilamiz hammasini degan gap bo'ldi. Yana magazinlarni buzib tashlandi. Haliga dom bo'rdi, chiqaf deymiz, non kombinatini oldida dom bo'rdi. O'sha domni oldida shuna bozorcha, magazinlar qator qurilganda go'shxona bo'ldi. Haliga joylarni ham domni oldini o'chish kerak deb, nakiga buzib tashlandi. Biz yana yangi qurilgan magazinlar bo'ldi. Endi bu betda ham magazinimiz bo'ldi, bir etajli. Magazin ham yangi qurilgandi, lekin bir etajli emas. Ikki etajli qilasizlar o'sha deb, ham to'xtatib qo'yishibdi. Tomini buzib qo'yishganlar ham, tepasiga o'rnatay desa, ko'tara olmas ekan, buzib quray desa, qurib yetmas ekan, yangi qurgan ekan. Mana mikrorayondan boshlab, o'sha yerdagi hamma yo'lda, ichicha yo'lga chiqib qolgan hamma stolovaylar, oshxona, poshxona, magazinlar, hamma narsalar buzildi de, yo'lga chiqib qolganlar hammasi.
Mana eshitdik bu namanganlik uy buzilgan ayolni ovozi edi. O'zbeklarni uylarini o'zgartirib, yevropacha uy taqlid uylarini qurish qanchalik to'g'ri? Biz buni rassom Davron Yo'ldoshevdan so'ramoqchi edik. Davronbek, sizning fikrlaringiz, ya'ni.
Endi mening fikrlarim har bir elatda, har bir mamlakatda birinchidan shu iqlimiy sharoitdan kelib chiqib shu iqlimiy sharoitdan kelib chiqib arxitektura zamonaviylashtirib hozirgi zamonni talablariga ham javob beradigan, iqlimga ham talabga ham javob beradigan bir imorat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lishi kerak. Masalan, shu buyuk arxitektorlarni olsak, Le Corbusier, so'ng ana Gaudi, ispan arxitektorlar, bular hammasi o'zlarini ilgaridan tarixiy obidalarni, innovatsiya olg'ularini qurilishini, chiroyini, arxitektur ko'rinishini va shu bilan birga shu iqlimiy sharoitiga ham e'tibor berib, shundan kelib chiqib asar yaratganlar. Shu bilan qurilgan nimalari, arxitektur yodgorliklari hozirgacha yaxshi xizmat qilib kelyapti. Hamma shuni nimasida yashaydi. Menimcha bizlarning sharoitimiz ham shuningdek yondash yomon bo'lmas edi.
Masalan, Niderlandiyadagi uylarni o'sha Cherepitsiyadan bo'lgan uylarni olib kelib Namanganga qo'yib qo'yish yoki Xivada kaltaminor, uzun minorlarni yoniga qo'yib qo'yish g'oyasiga qanday qaraysiz?
Endi albatta, bu masalan xuddi Gollandiyani iqlimiy sharoiti bilan bu yerniki to'g'ri kelmasligi mumkin. Gollandiyani imoratlari bu yerning arxitekturasiga tushmasligi mumkin. Men buni shubhada deb bilaman, chunki bu baribir mantiqqa to'g'ri kelmaydi albatta.
O'z vaqtida mana siz aytib o'tgan me'mor Corbusier Xivadagi tars ayvon, teskari ayvonlarni o'lchamlarini olib Yaqin Sharq mamlakatlarida, demak, arab mamlakatlaridagi bir qancha hovli joylariga qo'llagan shu narsani. Bu yassi tomli quyosh tushishi e'tiborga olingan holda va ayni paytda Samarqandda ham, Xiva, Buxoroda ham savlat to'kib turgan uylarning yonida loydan bo'lgan uylar bo'lgan, ya'ni yaltiroqni yonida yaltiramaydigan narsa ham bo'lgan va ayni paytda hozir davlatimiz rahbari bir xillikni talab qilmoqda. Hamma bir xil yaxshi yashasin deb turibdi. Kamoliddin, shu narsa mumkinmi?
Yo, bilasizmi, albatta davlat rahbari mana Karimovni aytgan gaplarga e'tiroz bildirish qiyin. Chunki biz hozirgi davrni o'rtasilar bilan tenglashimiz menimcha noto'g'ri. Ikkinchidan, mana Karimov tomonidan shu paytgacha shakllangan milliy mentalitetga biroz e'tiroz bildirilyaptiki, imkon qadar o'sha me'morchilikda uzoq muddatga yetadigan binolar qurish maslahat berilyapti. Bu narsa meni nazarimda juda ham to'g'ri maslahat, chunki bizning shu paytgacha shakllangan an'analarimizga muvofiq mana shu loydan quriladigan uylar yoki mana taxtadan quriladigan uylar masalan ko'p vaqt yetmasligi mumkin. Jamiyatning, davlatning taraqqiyotidan kelib chiqib eng ilg'or texnologiyalar, o'sha qurilishlarni joriy qilish bu juda ham nazarimda to'g'ri. Mana agarki Yevropa shaharlarida yuradigan bo'lsangiz, hech kim balkonlardan kiyimlarini ilmaydi yoki hech kim mana balkonlarni yoki uylarni o'zlari xohlagan bir standartda buzib tashlamaydi. O'zlarini bir xatti-harakatidan kelib chiqib butun shaharning qiyofasini o'zgartirmaydi, chunki har bir shaharning o'zining bir stili bor va o'sha stildan kelib chiqib shahar quriladi, unda o'zgarishlar ham o'sha stildan kelib chiqib o'zgarishlar qilinadi.
Kamoliddin, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Endi har holda bilasizmi, bu yerda mana 1-sentyabrgacha 2 qavatli uylar quring degan fikr aytilibdi. Yana oxir-oqibatda o'sha Potyomkin qishloqlari paydo bo'lmoqda. Buni hatto Karimovning o'zi ham aytib o'tdi.
Aytishim kerak, mana bu yoq bu yoq asfaltni yangi qo'ygan asfaltni ko'ryapman. Endi agarki rahbarlar kelsa-ga shuni qandaydir ko'rinishini o'zgartiraylik deb mana yangi asfalt qo'yibsizlar. Mana bu kecha qo'ygan asfalt. Hokim tushunyaptimi? Xo'ja ko'rsinlik hech kimga kerak emas. Prezident kelar ekan deb bu ahvolni o'zgartirishga yetarli urinish faqat shu o'zini aldash degan narsa. Prezident uchun emas bu ishlarni qilish, xalq uchun.
Bu Islom Karimovning Namangan viloyatida aytgan gaplaridan iqtibos edi. Hozirgina texniklarimiz Namangan bilan bog'lanishdi. Demak, biz bilan aloqada namanganlik muxbir, jurnalist Nosir Zokir. Nosir aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, labbay.
Aytilgan gaplar bir yonda, qilinayotgan ishlar bir yonda qolib ketmayaptimi? Karimov bir vaqtlar aytdiki, mana eskisini buzma, yangisini qurmasdan eskisini buzma dedi va hozir Namangandagi o'sha bilishimizcha bir tarafi lola, bir tarafi ana saroyga borib taqiladigan katta 12 kilometrlik ko'chada buzishlari avjida shekilli, Nosir aka.
Ha, men ertalab borib ko'rib keldim, buzilyapti hamma joylar, lekin Abdulla Iskandar bilasizmi, mana shu muxolifatchilar, mana bu inson huquqlari himoyachilari, bizga o'xshagan muxolif fikrlaydigan jurnalistlar doim hukumat qaror chiqarsa shu tanqid qilishga o'rganib qolganmizda. Mana kecha ichki ishlar vazirligidan bir rasmiy keldi, mana shu bizni Namanganga bog'langan ekan viloyatga, o'sha odam bilan gaplashdim. Bu o'zi aslida men ko'rib chiqdim o'sha qarorni, juda ham to'g'ri chiqilgan. Hali Kamoliddin ham aytib o'tdilar, juda ham yaxshi niyat bilan qilingan. Bu mana ilgari bilasiz Toshkentga e'tibor berilardi, hozir Toshkent gullab yashnaverardi, viloyatlarni markazlari bardakka aylanib ketgan edi. Nimaga? Chunki bizda o'ta kambag'al odamlar bor, qashshoqlar va boylar bor. Shularni uylari bir-biriga ulangan bo'lib, haligi boylardagi juda ham bir chiroyli bo'lib ketgan, uni yonida kambag'allardagi ko'rimsiz bo'lib qolgan. Shularni to'g'rila deyapti, juda ham yaxshi.
Demak, Namangan bilan aloqa uzilib qoldi. Bo'lib turadi, bizni texniklarimiz demak aloqani tiklashga harakat qiladi. Endi Xorazmdagi demak suhbatdoshimizga murojaat qilsak, Davronbekka, mana har doim mana Kamoliddin ham buni aytishi mumkin, Parijda ham bor. Bir yaltiroq, bir buyuk bir qasrni oldida bir kulba ham turadi. Moskvada ham bor bu, boshqa mamlakatlarda ham, Xorazmda ham, boshqa joyda. Buni endi tenglashtirish qanchalik to'g'ri?
Yo'q, hammasi bir xil bo'lishi kerak emas. Har kimning individual o'zining ham tashi bor, lekin o'zim bir Mayinda arxitektor emasman, lekin baribir masalan bir yerda bir arxitektur yodgorlik faqralarim bo'lsa, shu bir mantiqqa to'g'ri keladigan, bir-biriga qo'shadigan, bir-biriga mos bo'lishi kerak. Mana shuni deb qilaman.
Kamoliddin, siz mana Parijdasiz, bilasizki, o'sha muhtasham saroylarning yonida mundoqroq uylar ham bor. Ular tarix ahamiyati bor, mundoqroq bo'lsa ham. Masalan, Toshkentda shunaqa joylar bor ediki, ular buzib tashlanyapti. Shunchaki mulozimning ko'ziga yomon ko'ringani uchun. Masalan, Yevropada mulozimning ko'ringa yomon ko'ringan biror bir kulba yoki biror bir mundoroq uy buzib tashlanishi mumkinmi? Ya'ni turlilik bor-ku.
Bir tomondan o'sha tarixiy tajriba jarayonida shakllangan an'anaviylik, ya'ni bizning shu paytgacha bo'lgan me'moriy hunarlarimiz va me'moriy urf-odatlarimiz, ya'ni loydan bir binolar qurish, ba'zan tomlar ham qurmaslik yoki umuman o'sha qurilishga bo'lgan bir o'rta miyona yondashuv. Mana g'arbga e'tibor beradigan bo'lsak, g'arbda o'sha qurilish sohasi haddan tashqari bir pishiq qurilishlar quriladi. Ya'ni bu bir tomondan an'anaviylik, ya'ni uzoq muddat davr, ya'ni uzoq davr mobaynida shakllangan bizning urf-odatlarimiz. Buni an'anaviylik deyishimiz mumkin. Ikkinchisi, bu siyosiy rejimning vaziyatni o'zgartirishga qilayotgan bir urinishlari, ya'ni uning metodlari. Mana biz aytdikki, uning maqsadlariga qo'shilmaslik bu qiyin, chunki haqiqatda bir ezgu maqsadlarni oldiga qo'ygan, o'sha mintaqalarni, shaharlarni obodonlashtirishni bir maqsad qilib qo'yibdi. Lekin buni amalga oshirish borasida bizni bir qancha e'tirozlarimiz bo'lishi mumkin va shunday bo'lishi tabiiy. Mana Toshkentda ham bir qancha mintaqalarni, ya'ni rayonlarda aholini ko'chirish boshlangan. Toshkentning markaziy qismidagi hovli joylarni buzib, Toshkentning chetidagi bir joylarga ko'chirish amaliyotini biz kuzatyapmiz. Mana shu yerda bir qancha adolatsizliklar bor. Xuddi shunday bu viloyatlarda ham bo'lishi mumkin va bu narsani kutish mumkin. Ya'ni insonning haq-huquqlaridan kelib chiqib, insonning irodasi, ya'ni undan avvalo ruxsat so'ragan holda uni imkon qadar o'sha vaziyatni o'zgartirishga ishontirish kerak. Uning haq-huquqlarini inobatga olish kerak. Mana agarki insonning o'sha biror bir shaxsning uyi Toshkent markazida bo'ladigan bo'lsa, unga bir qancha joylar taklif qilinish kerak va o'sha uyining hajmiga va uyining bir miqdoriga to'g'ri keladigan uy joy taklif qilinish kerak va u rozi bo'lgandagina o'sha odamni ko'chirishga bir ko'chirish mumkin bo'ladi nazarimda. Lekin mana O'zbekistonda mana endi keyingi yillarda mana shu boshlandi. Bu Qozog'istonda bir necha yillardan beri kuzatilyaptiki, insonlarni majburlab ko'chirish, uning bir xohish irodalarini hisobga olmaslik, imkon qadar majburlov mexanizmlarni ishga solib, uni qo'rqitib, o'sha kichkina o'zining oldingi uydan ko'ra kichikroq bir uy, hovlisidan kichikroq bir hovlilarga majburan ko'chirish amaliyoti, bu albatta inson huquqlarini buzadigan bir holat. Avtoritar jamiyatlarda eng katta muammo bu resurs muammosi. Eng avvalo o'sha resurs qaysi resurs yetishmaydi desak, bu intellektual resurslarning yetishmasligi. Chunki jamiyat o'zining o'sha potensialini o'sha hokimiyatga, hukumatga bermaydi va o'rtada mana shunday bir defitsit paydo bo'ladi, g'oyalar defitsiti. O'sha avtoritar jamiyat o'zining jamiyatini ishontira olmaydi. Jamiyat o'sha hukumatga ishonmaydi va mana shu holatda hukumat iloj va iloj jamiyatni qo'rqitish, ya'ni majburlov orqali o'zini islohotlarni amalga oshirishga harakat qiladi. Xuddi shunday holat hozir O'zbekistonda ham kuzatilyapti. Ya'ni qo'yilgan maqsadlar ezgu maqsad. Bu jamiyatni bir nima desam ekan, mentalitetini o'zgartirish, qishloq joylarni isloq qilish, imkon qadar bir chiroyli bo'lish. Buni har bir hukumat xohlaydi albatta. Buni xohlamaydigan hukumat bo'lmaydi. Lekin o'sha maqsadga erishish yo'llarida bir qancha e'tirozni bildirishimiz mumkin. Bu men yuqorida sanab o'tdim.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Demak, e'tirozlar asosan inson huquqlari nuqtai nazaridan bo'ldi, ammo sobitlik degan narsa bor. Masalan, Londonga bundan 50 yil burun borgan odam yoki Pragaga bundan 50 yil burun borgan odam bugun kelsa ham ayni manzarani, ayni o'sha ko'k eshikni ochib kirishi mumkin. Bu uyda falon yozuvchi yashagan, bu uyda pustiyon rassom yashagan degan ma'noda. Ya'ni Toshkentda shunaqa sobitlik ko'zga tashlanmaydi. Hatto taksistlar oynadan qarab uylarga balki shu uyni oxirgi marta ko'rar ekanman degan tuyg'uni boshdan kechirishar ekan Toshkentda. Chunki ertasiga bu buzilib ketyapti yoki boshqa uy qurilyapti. Shu ma'noda rahmatli teatr rejissyori Mark Vail biz yo'qotgan Toshkent degan filmni suratga olgan edi. Xo'p, endi hozir odamlarning gaplariga quloq solsak, siz aytgan uylari buzilgan odamlardan mikrofon tutdik biz.
O odamlar hammasi xavotirda, shuning gaplar bo'lib turibdi. Xolasang olasan, shu hukumatni yeri yiqamiz, tamam, shu deb turibdilar.
4 sotli yerim var, 6 xona uy var, 2 xona uy beraman deyapti. Sergeli tarafdan beramiz yashar.
Qardishlar,
Sergeli.
Qardishlar, Sergeli beraman.
Endi bizniki markazda bo'lsa, 4 sotli uy, 2 xona uy arqi bor-ku. Hamma shunday norozi hamma. Sintirdan desin deyapti. Hamma norozi. Uy yo'q deyapti sintirdan.
Hamma yurakini ovushlab qo'rqib yutdi. Nimada beramiz? Sergelida, yo bo'lmasa Kuylukda degan gaplar bo'lib turibdi. Bizanki sentrda, bizlarga sentrda bering axir desa, bizada bor shu. Bo'lmasa joyish qolib ketasiz deb turibdilar. Masalan, odamlarning 7 sotkadan yeri bor. Sentrda masalan yiqilib turibdi. 25 ming dollardan 60 ming dollar ashada bizlar aytib turibdilar. Narx sentrda deb turibdilar. Bir sotkani. Endi o'ylanib qarang, 7 sotka odamni qancha narx bo'ladi u puli? Ular 2 xonali joy beramiz deb turibdilar. Qani ishni to'g'ri gamaydi.
Demak, bu o'sha uylari buzilayotgan markazda o'sha Gulnora Karimovaga tegishliligi aytilayotgan, demak, san'at va madaniyat forumi binosi joylashadigan joylardan ko'chirilayotgan odamlarning norozilik fikrlari edi. Toshkentda shaharsozlik bilan bog'liq bir nechta institutlar bor. O'shalardan birisi biz bilan o'z ismini aytmagan holda gaplashishga rozi bo'ldi. Biz u kishiga telefon qilamiz. Siz menimcha me'morsiz, a?
Men injenerman. Me'mor emas, men quruvchiman.
Ha, quruvchisizmi? Xo'p, men savollarimga javob berarsiz-da.
Mayli, berib ko'ring.
Mana shaharsozlikda ikki xil yondashuv borda. Birinchisi, mana bilasiz, Bryussel, Belgiyada, Yevropada shaharlarni o'zgartirish mumkin emas, shaharni birlamchi holatda saqlab qolinadi-da. Fasadlar qoldirilib, orqasiga modern binolar quriladi. Va bu narsa Britaniyada ham bor. O'sha ikkita metod borda va qaysi birisi ma'qul o'sha qurilish sohasida, nima deb o'ylaysiz?
Endi bizda ham masalan mana Toshkentda to'g'ri yangi zonalar ko'p qurildi, lekin eski shaharda o'zi определённый uchastkani saqlab qolishdi, lekin Toshkentni butunlay yangicha qilib qurib tashlashdi-da.
Shu endi masalan Sovet paytida ba'zi binolar bo'lardi, boshqalar bo'lardi, ba'zi bir arxitektura nimalar bor edi, shinalar bor edi, o'shalar ustiga ko'pincha shisha qoplab o'zgartirishyapti. Marmarni ustiga shisha qoplab.
Shunaqa qilishyapti. Xuddi shunaqa qilishyapti.
Bu yaxshimi, yomonmi? Masalan, bilasizmi, Isroilda, Isroil ham issiqda, o'sha yoki boshqa yaqin sharq mamlakatlarida ko'pincha marmar, keyin g'isht, tosh ulardan foydalanishadi va shisha kam foydalaniladi. Shisha bu Yevropa mamlakatlari yomg'ir yog'adigan joylarga. Shu endi bu nima?
Plastik.
Siz nazaringizda ma'qulmi yoki bir urush ketidan quvishmi, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha o'sha urush ketidan quvish, lekin masalan o'g'ilarga qo'ygan aksaromlari ham uylarga umuman hava kirgizmayapti deb qo'shnilarimiz javob qilayotgandi, lekin juda ham issiq. Bizani sharoitga, iqlimga to'g'ri kelmaydigan narsa-da, ma'lumchali.
Mana Lenin mavzoleyini qurgan me'mor, demak, O'zbekistonda Alisher Navoiy teatrini qurgan o'tgan asrda.
Urush paytida.
Aha, demak, va u kishi ancha bilimdon odam va asosan g'isht, marmardan foydalanganda va yog'och o'ymakorligi boshqa. Nega bu bu anana unutilyapti? Ya'ni biz o'zimizni ildizlarimiz bor-ku, shuni nima deb o'ylaysiz?
Bizda undan muhokama kamdan-kam ruxsat berishadi.
Demak, qurilish bo'yicha injenersiz. Siz yoshi nechida, kechirasiz?
Men 47 yoshdaman.
Ha, demak juda yaxshi, chunki eski Toshkentni eslaysiz-da, mana
eslayman, rasmlayam bor.
80-yil yillardagi o'sha bosh maydonni rejalagan injenerlar guruhi mukofotga sazovor bo'lgan, o'sha paytda davlat mukofotiga.
Ha.
Ya'ni Toshkent shahri o'rtasida aholi o'tib o'tuvchi shaharchilikdagi yaxshi nima deb topilgan. Lekin bugunga kelib o'shani bilmagan odamlarni, mutaxassis bo'lmagan odamlarni aralashishiga qanday munosabat bildirasiz? Ya'ni shaharni shaharlik sifatida, balki bir injener sifatida.
Shahar sifatida, endi, конечно, nima deydi, u noqonuniy ishlar ko'p bo'ladi, endi bizani gap kim eshitmaydi baribir.
Endi mutaxassislarning gapiga quloq solish kerak, chunki mana kino san'atiga aralashishi mumkin, kinodan birovga zarar yo'qdir balki. Lekin imorat bu nimasi yig'ilib ketadi-ku bu, agar noto'g'ri mutaxassis bo'lmagan odam aralashsa.
Yo'q, to'g'ri. Endi anchadan beri bu yerda bo'lmagan shekilli.
Nima edi?
Yo'q, endi-da bu yerda ko'p o'zgarishlar bo'lib ketgandi.
Qanaqa o'zgarishlar bo'lgan? Menga gapirib bering-chi.
Nima desam bo'ladi? Endi umuman masalan Toshkentda yana ko'p qurilishlar bo'lgan. U anaqa nima deydi? Yangi binolar ham qurilib ketgan, restavratsiya, o'sha Qizil maydondagi kabinlar ham hammasi o'sha sariq oyna bilan qoplangan. Ko'p zanyalar ham o'sha boshqa talab restavratsiya qilib boshqa binolarga berilgan. Alo.
Ha, eshitayapman. Mana Mark Wild degan rejissyor bor, o'lib ketdi endi. Ilhom teatrining rejissyori edi. O'sha bir film suratga oldi. Toshkent, Katori my potteriali degan. Uni Mark Wildning aytishicha, mana bu oldingi Svidlov nimasi hozir birja bo'lgan, o'sha chiroyli aktyor kerak bo'lgan ekan, uni noto'g'ri qilishgan deb o'zgartirib. Shularga qanday fikr bildirasiz?
Hech narsa qolmagan.
Endi o'zingiz shahringizga bir mutaxassis sifatida nimani ravo ko'rgan bo'lasiz? Qaysi materiallar ma'qul, qanday bo'lgan ma'qul? Eskini saqlab qolish kerak.
Yo, mana masalan to'g'ri, chiroyli deb qilishyapti, lekin menimcha o'sha g'ish marmarlar to'g'ri kelsa kerak, lekin marmar ham masalan tepalarga fasadga yopishtirsa og'irlik qiladi-yu.
O'shaning uchun balki
g'ishdan chiroyli imoratlar chiqadi. Beton ham bizaga rosa to'g'ri kelmaydi, issiq betonlar ham.
Keyin hozir mana qisqa muddatlarda, ya'ni bayramgacha ulguraylik deb hokimlar tez-tez deb, mana zilzila bardoshlik masalalari qanday?
Ularni endi ekspertlardan so'rash kerak-da, ekspertizadan o'tadi-yu. Lekin tez qurilganlari keyin 1-2 oydan keyin o'sha deformator bo'lib, ana yerlarni chuqur, o'nqir-cho'nqir bo'lgan joylar ham bor-da. Alleski bozor shunaqa bo'lgan.
Kimana fransuz arxitektori Corbusier, demak, Yaqin Sharq mamlakatlariga, Qohiraga, Tunisga bir nechta proyektlarni qilib bergan yashash villalari. Mana bu Xiva Buxorodagi uylardan nima olgan deyshadi-da, ilhom olgan deyshadi va tomlari yassi-yassi ko'pchiligini. Va O'zbekistonda qurilayotgan uylar mana bu Niderlandiyadagi tik tomli, yomg'ir ko'p yog'adigan mamlakatlarga mo'ljallangan mana bu cherepitsa tomli uylarni kopiya qilishyapti. Ya'ni bunga qanday qaraysiz bu muammoga?
Endi bilmasam, endi puli ko'plar shunaqa chiroyli uylarni qolishyaptida.
Yo, endi
lekin kottejlarni ham o'sha chiroyli qilib qurib tashlashgan.
To'g'ri, lekin bu anu sovuq, yomg'ir ko'p yog'adigan mamlakatlardan nusxa ko'chirish shartmi yoki Toshkentning o'ziga mos bir villalar qurilgan?
Balki, yo'q, lekin ko'p proyektlarni bo'tga ham moslashtirib, o'zgartirishlar ham kiritishadi, lekin jap prim ko'chirishmasa kerak.
Keyin yana bitta nima bor, savolim bor. Bilasiz, Germaniyada ham mana bu sovet simvollari olib tashlandi, lekin ba'zi birlari qoldirildi, tarixdan esdalik bo'lib tursin deb, tarixiy ahamiyati bo'lgan. Lekin O'zbekiston tag tomiri bilan yo'qotildi. Bunga qanday qaraysiz?
Yo'q, umuman qolmagan.
Shu yaxshimi, yomonmi, nima deb o'ylaysiz shu?
Menimcha yomon, bari qolish kerak edi. Masalan, biz u paytlarda yomonlik ko'rmaganmiz, yaxshi yashaganmiz.
Shahar ko'pincha odamlar uchun degan ma'noda shaharni o'rtasidan katta avtoballar o'tkazilmaydi-da, mana Berlin shahrida ham, Londonda ham, O'zbekistonda Toshkent shahri butun mana katta-katta shoh ko'chalardan iborat bo'lib qoldi, ko'p mashina tez yuradigan. Bunga qanday qaraysiz, ya'ni?
endi notsam bo'ladi, lekin to'g'ri, uni ham qanaqadir podvodniy qilish kerakmi deb, podvodniy qilsa bizda juda ham anaqayu suv yaqinda, o'shaning uchun shu tepadan qurishdi-ku ko'p. Lekin razvyazkalarni rasam chiroyli qurishgan, yaxshi qurishgan uni. Mashina ko'paygandan keyin yo'llar rasam ham chiroyli bo'lgan. Ulagani qarshiligim yo'q lekin.
Mana 20 yil burungi Toshkent va bugungi Toshkent. O'sha minus pluslar, minus va pluslar nimadan iborat? Musbat va manfiy tomonlari. Yaxshi tarafi nima, yomon tarafi nima?
Endi anaqada telefonda hammasini ayta olmayman-da.
Bu Toshkentdagi shaharsozlik institutlaridan birida ishlovchi mutaxassis ayolni fikrlari edi. Biz u kishining ismlarini aytmaymiz, u kishining ruxsatlari bilan. Endi mana hozirgina biz Namangan bilan qaytadan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Nosir aka, eshityapsizmi? Nosir aka, mana muammolar bor, ya'ni xo'ja ko'rsin degan gap ham bor. Ayni paytda 1-sentyabrgacha qurib bitirish kerak degan gap ham bor. Qanday qilib bir-biriga zid bo'lgan talablarni bir vaqtning o'zida bajarish mumkin? Niyat yaxshi bo'lgan taqdirda ham. Nosir aka,
mening nazarimda kecha hokimiyatda yig'ilish bo'lgan, yana bir 10 kun 15 kunga ruxsat beradi, lekin gap bunda emas. Men o'sha qarorni ham o'qib chiqdim. Bu hukumat nihoyatda bir yaxshi niyat bilan bir Namanganni bir obod qilamiz degan bo'lishi mumkin, lekin uni bajarilish mexanizmi shunday qo'pol ravishda bajarilyaptiki, masalan men o'zim bilan olib keladigan bo'lsam, meni ham 1.5 sotik joyim bor. O'sha yerga bir olmalarni ekib, boshqa mevali daraxtlarni ekib, shundoq shoxlari egilib pishib yotgan joyda ertalab kecha soat 8:00 borsam, butun yerini qirqib tashlabdi. Keyin Toshkentdan kelgan komissiyaga borib aytdimki, do'stim, mashina qilib borib ko'ring desam, bu daraxtlar kesilmasin deyiluvdi. Bular noto'g'ri tushunib, qani borib ko'rib kelaylik deyiluvdi, varda yotdi hamma yo'q. Hamma narsalarni. Xuddi shuni singari do'q po'pisam bilan haligi o'zini hattoki qo'l ostidagi odamlarni ham odam topasan, u qilasan, bu qilasan degan nimalar bilan bo'lyapti bu narsada. Masalan, o'sha yo'llarni bo'yidagi choyxonalar, oshxonalar buzilib ketgan, o'shalar hokimiyatni bir o'zini bir qarori bilan chiqargan qarorsiz joylarni bermaydi. 50 metr olib qo'ygandir, 50 metr baqa olib qo'ygandir. Lekin shularni buzgandan keyin qonun qoida bo'yicha bularni pulini berish kerak. Hozir pulini beradimi, bermaydimi? Hozir bu ham noma'lum bo'lib turibdi. Masala ana shu o'sha mabodo yaxshi niyatdan qilingan bo'lsa ham o'shani tirlashi qo'pollik bilan bo'lyapti.
Nosir aka, mana oshxonasi buzilgan bir kishining ovozini ham eshitsak.
Ha, bizda magazin, oshxonalarni buzib tashladik oka. Kelib aylik, bir komissiya keldi deyishdi Toshkandan. Osha Sardobadan boshlab Kalsovgacha peyda aylandi o'zi komissiya. Shahar hokimani, militsiyalarni kattasi, so'lo hammasi birla yuddida yoqmaganini bizdirib tashladi.
Bu Namangandagi, demak, oshxonalari, kavobxonalari buzilib tashlangan mayda tijoratchilarning fikrlari edi. Kamoliddin, mana turli fikrlarni eshitdik va Maut Zidunni shunaqa bir gapi bor: xalq men uchun oppoq qog'oz, xohlagan narsamni yozaman, xohlagan narsamni chizaman degan. Bu kalimada xabaringiz bo'lsa kerak. Va shu ma'noda O'zbekiston rahbarlari O'zbekiston degan bir tarixiy makonni oppoq qog'oz shaklida tasavvur qilib, undan oldingi merosni saqlash o'rniga xohlagan narsamni quraman deb eklektik, ya'ni dunyo arxitekturasidan, u yerdan bu yerdan ko'chirilgan va O'zbekistonga uyg'un bo'lmagan narsalarni qoqqaytirib qo'yib, ya'ni bugungi kunda yaxshi degan ma'noda qo'yishi qanchalik adolatli, qanchalik insofli?
Bilasizmi, O'zbekistondagi siyosiy rejim to'g'risida hamma yakdil xulosaga kelgan. O'zbekistonda avtoritarizm va avtoritarizmdan mana shu nimasam ekan, avtoritarizmning asosiy xarakteristikalaridan bittasi bu inson huquqlari va demokratiyaga bir hurmatsizlik va mana shu qadriyatlardan yuz o'girish bilan xarakterlanadi. Endi bu avtoritarizm bu mana qurilish sohasida ham boshqa sohalarda ham o'zini har doim namoyon qiladi. Tarixda ko'pgina avtoritar jamiyatlarda ba'zan misli ko'rilmagan iqtisodiy o'sishlar bo'lgan. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin siyosiy inqiroz o'sha iqtisodiy inqirozga ham sababchi bo'lgan. Avtoritar fikrlashda mana shu davlatni, jamiyatni obodon qilishning o'ziga xos yondashuvlari bo'ladi. O'sha xuddi jamiyatni bir oq qog'ozdek yoki o'z xohish irodasidan kelib chiqib o'sha plastilindek ko'rish holatlari bu tabiiy holat. Menimcha xuddi shunday holat hozirgi O'zbekistonda kuzatilyapti. Amalga oshirish usullari albatta jamiyatni bezovta qiladi. Ana ko'pchilik aytib o'tdi, biz xavotirdamiz dedi, albatta bu xavotirga soladigan holat.
Kamoliddin ayni paytda mana mutaxassislarning gaplari yerda qolayotgani haqida ham gaplar bor. Masalan, shundoq bo'lish kerak, ekspertiza bo'lish kerak, zilzila bardosh bo'lish kerak degan gaplar yerda qolib, demak, masalani arxitektorlar emas, balki Vazirlar Mahkamasini mulozimlari hal qilayotgani ham bizga ma'lum bo'ldi. Biz Toshkentdagi shaharsozlik qo'mitasi idoralaridan birisiga telefon qildik, uni rahbariga.
Вам надо обратиться в Главное управление архитектуры и строительства города Ташкента. У них есть ведомственный проектный институт, который занимается застройкой города Ташкента.
Yana biz bu kishiga yana bir savol berdik. Xo'sh, nima uchun o'sha qurilish bahonasida buzish ko'pincha tarixiy obyektlar, odamlar ko'nikib qolgan, sobit manzara kasb qilgan obyektlar buzilib ketmoqda. Biz bu savolni bu mulozimga berdik.
Ну, вы понимаете, это вопрос очень такой полемический, и его надо обсуждать с вам. Ну, в принципе, такую информацию надо получить от Госстроя Республики. Потому что мы сейчас дадим зарубежные источники, это зарубежные средства информации, я не имею права этого делать без ведома Госстроя. А может, мы дадим неправильную информацию, а Госстрой имеет другую. Законодатель в строительстве в республике является Государственный комитет по архитектуре и строительству. Давать средства зарубежной информации программу нашего развития архитектуры я не полномочен. Я директор института, но я не полномочен это делать. Парад президента скажут, ты чего тут ты говоришь, когда у нас другая политика совсем. Поэтому политику градостроительства определяет Госком архитектстрой Республики Узбекистан.
Ayni paytda O'zbekistonga kelgan taniqli arxitektorlar, rassomlar, kinorejissyorlar Toshkentda uslublar qorishiqligini, uslublar jangini, ya'ni bir sovet binosining ustiga shishalar yopishtirilib, qo'pol bir tarzda go'yoki g'arblashtirilgan va shu bilan birga o'ta jimjimador, o'cha bachkana, eklektik arxitektura, go'yoki odamlar zo'r yashayapmiz degan iddaoli arxitektura binolarini ko'rishmoqda va tanqid qilishmoqda. Bu fikrni biz mulozimga, ya'ni bu mulozimni arxitektor ekanligini, me'mor ekanligini aytib ko'rishimiz kerak. Aytganda, unda boshqacha fikrim bor deb bizga e'tiroz bildirganday bo'ldi.
Я не знаю, а есть другое мнение, когда приезжают к нам специалисты, архитекторы, они говорят, что Ташкент развивается, и у нас другое. А вот свободный художник, он выбрал такую тему для своих рассуждений.
Mana shu nuqtada, demak, eshitirishimizni nuqta qo'ysak va Nosir aka eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. O'sha yo'llarni bo'yida odamlar uy solgan, ichkarida ham solgan, tashqarida ham solgan. O'sha hukumat aytayaptiki, endi o'sha uylarni o'sha narigi darajasiga ko'tarasan deyapti. Bu aslida olganda yaxshi narsa, men yuqorida ham aytib o'tib ketdim. Lekin bu narsalar odamlarni norizo qilish evaziga bo'lmaslik kerak. Odamlar hamma narsaga o'rganib qolgan. Lekin ishonch degan narsa bor. Agar bugun hukumat yaxshi niyat bilan bir narsani amalga oshiradigan bo'lsa ham, odamlar darrov bu yomonlik bo'lsa kerak deb o'ylab qolganda, shuning uchun hammasi odamlarni rozi rizoligi bilan bo'lish kerak. Buni haqqini berish kerak. Ana o'shanda shahar gullaydi, yashnaydi.
Eski imoratni buzmay turib, yangi imorat qurmaymiz degan Karimov bugun yangi imoratlar qurish kerak degan yangi takliflar bilan chiqdi. Omon bo'lsak bu yog'ini ko'ramiz. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitilishi edi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar taqdim qildi. Men tinglovchilar nomidan barcha qurultoy ishtirokchilariga, unda qatnashgan, so'rovlarimizda qatnashgan barcha tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar.